Два-две от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на министър на финансите Владислав Горанов от 16 септември.
В началото на седмицата синдикатите ви призоваха да съдействате, работодателите да се върнат на масата на преговорите за МОД. Какви са перспективите?
Няма голям напредък, доколкото ми е известно от анонса понеделнишки на колегите от синдикатите. Аз заявих моята принципна позиция, че според мен минималните осигурителни прагове не са загубили смисъла си и са полезен инструмент в държава, в която се твърди и отчита, че размера на сивата икономика все още е висок. Сравнително висок. В този смисъл приемам аргументите на работодателите там, където няма прагове, договорени между тях и синдикатите, да не се прилагат административни увеличения, т.е. да се прилагат действащите прагове. Отново ще повторя тезата си, че имаме още около месец и половина да се опитаме да направим всичко, така че да постигнем разбирателство на тази основа, на принципа, че там, където не се постига договорност, се прилагат старите прагове. Няма аргумент прагове, прилагани през 2016, да не могат да бъдат прилагани при 2017, при очакван ръст на икономиката около 3%, вече потвърдени от международни финансови институции, т.е. не се очаква стагнация или слизане на доходите, така че действащите в 2016 година прагове да бъдат непосилни за работодателите в 2017 година. Общо взето, около тези принципи ще предложа да се структурира дебатът. Имаме разговори с работодателските организации, но в края на краищата те имат право да имат позиция. Може би се дига и малко напрежение предизборно, свързано с качеството на социалния диалог и неговото съществуване, но мисля, че сме далеч от темата за прекъсване на социалния диалог в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Как ще се отрази на бюджета за следващата година протеста на работодателите и отказа им да участват?
Дори да се запазят номиналните равнища на осигурителните прагове, аз мисля, че там, където икономиката позволява и в тези браншове, където има ръст на възнагражденията, респективно ще нараснат и осигурителните вноски. Не трябва да забравяме, че след много години постигнахме консенсус за инкриминиране укриването на осигурителни вноски. Това също трябва да се има предвид от недобросъвестните работодатели. Общо взето не очаквам негативен ефект, дори да не се договорят по-високи осигурителни прагове, тъй като нашата приходна администрация ще вложи достатъчно усилия, както и досега, за да събере дължимото, дори от недобросъвестните. А за добросъвестните тази тема не стои. Затова за мен беше и очудването, че те не искат да има осигурителни прагове, говоря за работодателите, дотолкова доколкото тези, които членуват в национално представителните организации, едва ли имат проблеми с сивия сектор или не се предполага да има такъв. Ако някой от тях смята, че в момента праговете са високи, може да водим този дебат. Струва ми се, че боричкането, така ще го нареча, между отделните работодателски организации, коя е по-представителна и коя има право да участва в НСТС и коя не, се използва като формален повод за блокиране на диалога с правителството по отношение на праговете. Но пак казвам, мисля, че всичко е поправимо и позицията на работодателите има своята логика от тяхна гледна точка. Аз без да се конфронтирам с тях, смятам, че праговете могат да продължат да съществуват още определено време. Те са добър инструмент за борба с сивата икономика и гарантиране на правата на работниците и служителите.
А искането за нов механизъм за минималната работна заплата, което е тяхното основно искане всъщност?
Мисля, че минималната работна заплата нараства с разумни темпове. Ако попитаме българските граждани дали искат да постигат поетапна конвергенция си разближаване с доходите в Европа, вероятно по-големият отговор ще е да. Сколко точно трябва да нараства, вероятно трябва да се мисли върху обем от показатели, които могат да се използват за коректното изчисляване. На този етап няма такъв механизъм, обективен, прият от както от синдикатите, така и от работодателите. Затова държавата продължава административно по силата на Кодекса на труда да определя минималната работна заплата. Но как бихте отговорили на това, че дори в столичния град около 10% от заетите са на минимална работна заплата? Възможно ли е това да бъде така действителност или говорим за сив сектор?
Светлана Куйкин, може ли да ми кажете точно как ще действа механизма, защото ще се задейства с задна дата?
Няма да се задейства с задна дата, колеги, дотолкова доколкото беше многократно обяснено, че корпоративният данък е годишен данък и всъщност той ще действа през 2017 за годината 2016. В този смисъл той няма да се прилага с задна дата, каквито тези се чуха. Иначе той е естественото продължение на облагането на личното ползване, тъй като решението, свързано с данъка върху добавената стойност, трябваше да бъде доразвито и с преките данъци. В противен случай работодателите бяха поставени в неблагоприятна позиция без липсата на такъв регламент за данък при източника по отношение на облагането на личното ползване.
Бюджета за до година 460 ли ще остане минималната заплата?
Погледнете 3-годишната бюджетна прогноза, тя предвижда поетапно увеличение и през следващата година, за сега, плановете на правителството са за увеличение на минималната работна заплата.
На 460.
Точно така.
А този срок на 16-ти, който изтича днес, как се...
Този срок, който изтича, може да бъде удължен, зависи от диалога, който провеждаме с социалните партньори. Няма в Конституцията записан крайен срок за ивали в друг закон, крайен срок за приемане бюджета на държавното обществено осигуряване. Нормално е дебатът по него да се води заедно с дебатът по държавния бюджет. За държавния бюджет най-късният срок, ако трябва да спазим закона, е 2 месеца преди края на бюджетната година, т.е. края на октомври. До тогава имаме още месец, месец и половина да си дадем време да продължим в посока разговора с синдикатите и работодателите.
Вие слушахте брифинг на министър Владислав Горанов от 16 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.